Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме договорот со Бугарија пред пратениците, но зад затворени врати. СДСМ бара продолжување на седницата за разрешување на обвинителот Марко Зврлевски. Професорите бараат новиот закон за високо образование да ја гарантира автономијата на универзитетот. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев по завршувањето на затворената седница на Собраниската комисија за надворешна политика, на која го презентираше нацрт договорот за добрососедство со Бугарија, рече дека состанокот бил можност тој и неговите советници да добијат сугестии од власта и од опозицијата за документот, и оти сугестиите ќе бидат земени предвид. Пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН пак рече дека тие бараат во договорот да се спомене македонскиот народ, да се потврди македонскиот јазик, да има симетрични обврски за Македонија и за Бугарија и да има јасна дистинкција меѓу делот на заедничката и делот на посебните истории. Доколку овие препораки бидат вградени во текстот, ние ќе го поддржиме, рече Милошовски. Заев предходно рече дека во договорот нема дилеми дека се работи за две држави, два народи и два јазика. Владата денеска ги информира пратениците за договорот зад затворени врати. Сепак, ако биде подпишан, договорот ќе мора да биде објавен и пратениците ќе треба да гласаат за негова ратификација. Марија Тумановска.
Зад затворени врати се одвива расправата за нацрт договорот за добрососедство со Бугарија во Собраниската комисија за надворешна политика. Премиерот Зоран Заев потребата за затворена седница ја засноваше на меѓународната Виенска конвенција и, како што рече, со цел да не се наруши моментот на взаемно почитување со Бугарија. Поранешни пратеници објаснуваат дека вообичаена практика е собраниските седници да бидат јавни. Сепак деловникот за работа на собранието дозволува за одредени прашања за кои со двотретинско мнозинство ќе се одлучи, јавноста да може да се исклучи од присуство во собранието, објаснува поранешниот пратеник Насер Зибери.
Разбирата е лимитирана само за одредени прашања, каде што може низ расправата да бидат одредените и издадени информации кои се од таен карактер и кои можат да ги загрозуваат националните интереси на државата. Тие селектирани информации, доколку ги има овој материјал кој е поднесен, тогаш може да се смета како нормална постапка. Но во принцип, значи, работата на собранието треба да е јавна.
Лидерот на Демократскиот сојуз и поранешен пратеник Павле Трајанов вели дека затворена седница може да се побара кога се работи за договор кој се уште не е подпишан.
Бидејќи на исти начин се расправа и во Бугарија по затворени седници, че се уште не се одржуваат сите објавени во јавноста, независно како се, а значи дека сосема логично и оправдано е да владата побара да го информира парламентот на затворена седница, но тогаш кога ќе се подпише договорот, повторно се враќа во парламентот и има можност парламентот да не го ратификува или да го ратификува. Ако е спротивен на нашите интереси, парламентарците може да не гласат за таков договор, да не го ратификуваат тој договор и да нема правно действо.
Трајно вели дека искуството покажува дека и порано имало случаи на затворени собраниски седници, особено за прашања кои се од стратешки интерес за државата и нејзината безбедност. Зибери пак смета дека во атмосфера на чувствителни односи со Бугарија во интерес е оваа расправа да биде јавна. Опасноста во јавноста да протечат доверливи информации од договорот, според него може да се одбегне на следниот начин.
Во интерес, во прв ред на парламентарното мнозинство, владата, па и целото собрание, ќе беше доколку ова информација и ова точка од дневен ред биде јавна. А може предлагачот елементи кои можат да ги загрозат националните интереси на државата да бидат изземени и тие да бидат поделени само на пратениците и на крајот од расправата да бидат повторно повлечени.
Заклучува Зибери.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Парламентарното мнозинство побарало од собранискиот спикер да се продолжи седницата за разрешување на државниот обвинител Марко Зврлевски. Според агендата, засега нема закажано продолжение за Зврлевски. Пратениците се зафатија со ребалансот на буџетот и со договорот со Бугарија. Пелагија Стојанчова.
Преседателот на Собранијето да закаже продолжување на прекинатата седница за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски во првата можна прилика побарало парламентарното мнозинство. Велат од СДСМ за нашето радио. За сега нема одговор на барањето, а во меѓувреме пратениците се зафатија со ребалансот на буџетот. За буџетот на Собраниска комисија се расправа 10 дена, а пота се става на пленарна седница. Според агендата на Собранието, овие денови нема закажана пленарна седница на која ќе продолжи расправата за разрешување на јавниот обвинител. Според Уставот, Собранието е во постојано заседавање, па не постои пречка да се закаже седница во кое било време, вели поранешниот преседател на Собранијето Тито Петковски.
Работен, неработен ден, празник, ден, ноќ и така натаму. Во уставо стои дека Собранијето е континуирано во постојано заседавање. Нема никаква пречка, по една точка да се расправа денес, утре да се продолжи дебатата во Собранијето по друга точка.
Петковски додава дека има предлог од владата за разрешување на државниот обвинител, а има и согласност за тоа од Советот на јавни обвинители. Па затоа, како што вели, парламентарната дебата по ова прашање е апсолутно беспредметна.
Тука станува збор единствено за обструкција и текање на некои наводно воредни состојби да се случат, па Зврлевски да не биде сменет и да останат без кривична одговорност, Зврлевски и целата таа криминална структура около него. Но тоа е заведно чекање, бидејќи тоа може да се одговлечи малку, но не може да се спречи разрешувањето на Зврлевски и изборот на нов државјавен обвинител.
Вели Петковски. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев пред неколку денови упати апел до пратениците на ВМРО-ДПМН да престанат со одолговлекување на точките кои се од есенцијална важност, како што е разрешувањето на државниот обвинител.
Има и други средства кои ги дава како можност деловникот и законските одредби, кон кои ние не сакаме од кооперативна причина да ги применуваме, затоа што не сакаме да играме власт заради власт. Не.
Изјави Тунтев. Изминатиот викенд пратениците работеа и по истекот на работното време и во сабота, откако преседателот Талат Џафери реши да се работи и по 18 часот, кога вообичаено завршуваат седниците, поради честите паузи што ги бараат координаторите на 10 пратенички групи на ВМРО-ДПМНЕ.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Новиот закон за високо образование треба да ја гарантира автономијата на универзитетот и да го почитува болонскиот процес. Професорите бараат услови за истражување, студентскиот пленум подобар начин на студентско организирање. Министерството за образование најави дека е можно законот да биде донесен до крајот на годинава. Владимир Калински.
Измените на Законот за високо образование треба да се движат во насока на негово леснување од сите непотребни одредби кои го оптоваруваат. Тој треба максимално да ја гарантира слободата на работата на професорите на факултетите и да го почитува болонскиот процес, вели поранешниот министер за образование Ненад Новковски.
Најста е да се изменат оние што беа внесени последни одредби, кај што се барат дополнителни измени на системот што веќе функционира и што со некои привремени решенија беа одложувани. Тоа во најдобар случај може да се направи со едно соодветно пречистување на законот без менување на суштината, само со отстранување на овие непотребни делови кои што пресуваат дополнителна забуна. Во основа, значи, е насочен кон болонскиот процес и таа линија треба да си остане да продолжи. Клучната работа е да не се менува многу во основата, да се отстранат сите овие излишни делови што беа введени во претходните години.
Вели Новковски. Измените на Законот за високо образование деновиве го најави Министерката за образование и наука Рената Дескоска, која одржа средба со представници на државни и приватни универзитети, синдикати и представници на професорскиот и студентскиот пленум. Целта, како што беше наведено, е да се направи нов закон со кој ќе бидат опфатени сите аспекти, статусот и организацијата на универзитетот, надлежностите на сенатот, начинот со управување на факултетите, студентското организирање и друго. Новковски додава дека со реформата треба да се обезбеди на секој професор да му бидат достапни сите ресурси за истражување и наука. Стефан Дојчиновски од студентскиот пленум смета дека стариот закон за високо образование бил, како што вели, растргнат од десетици измени кои ги претрпел во периодот од 2008 година наваму.
Целата концепција која што носеше со себе беше разводната, веќе беше хаотичен, не може да се снајдеш во него. Плюс Законот имаше едно неодржливо решение, кое што го зададе поконичниот удар со нели обида да се воведе државен испит во однос на високото образование, кај што се разводнуваше најкруцијално значениот концепт за автономија на високо образование. Така да, нели знаете, што во 2014 го покренавме тоа прашање и паравме се упат на реформа во одделот на високото образование, со не со измени и дополнувања стариот, но носеја нов закон.
Вели Дојчиновски. Тој објаснува дека во инклузивниот процес со Министерството за образование во пишувањето на новиот закон, студентскиот пленум се очекува да даде придонес и во делот на студентското организирање, односно во делот од прашањето од законот кој ги засегаат студентите. Но тој вели оти е клучно пленумот да партиципира во воспоставувањето на автономијата на универзитетот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Професорот по физичко образование Александар Спирковски од Куманово 4 години работи со деца и со возрастни со пречки во развојот. Во прилогот на нашата дописничка Светлана Антич Јовчевска, тој вели дека не е лесно лица кои главно се пасивни да почнат да се раздвижуваат, а спортот е и еден од факторите на социализација.
На меѓународната конференција одобрување на услугите на лицата со попреченост, каде лично бев повикан, која се одржа во Охрид на 12 и 13 јуни, покрај најдобра имплементација на проект, најдобра замисла на проект, јас бев представен како еден од поуспешните практиканти во општинско корисна работа, каде имав мое излагање и го презентирав сработеното во проектите изработени последниве неколку години од програмата општинско корисна работа во Куманово.
Раскажувам младиот кумановец Александар Спирковски, професор по физичко образование, кој веќе 4 години работи главно со деца и со возрастни лица со попречености во развојот. Тој се вклучил во работа на програмата за адаптабилно физичко образование во рамките на локалната самоуправа, при што на лицата со попречености им било возможено континуирано да спортуваат.
Имав искриирано две програми кои практично ги имплементирав. Едната беше за деца со посебни потреби од предучилишна возраст, другата беше за деца со посебни потреби за возрастните категории. Значи за секоја дијагноза, кои конкретни вежби беа се реализираат на часовите.
Тој додава дека се соочил со деца и лица кои за прв пат се среќаваат со физичко образование, со вежби.
Морам да напоменам дека самата адаптација во салата, значи првиот контакт во сала, беше малку застрашувачки за нив, бидејќи објектот беше затворен, а децата потешко се адаптивираат во период од 2-3 месеци, часот изгледаше најнормално, децата се адаптивираат, убаво можевме да направиме куќе, да ги изведеме вежбите и практично да се изведуваше на салата по адаптивно физичко образование.
За работа со лица со попречености не е доволно само стручно знаење за изведување на вежбите, затоа пред се е потребно големо разбирање, трпеливост, нежност и многу љубов за работа. Спирковски вели дека не е лесно лица кои главно се пасивни да почнат да се раздвижуваат, и тоа со точно определени вежби, а спортот е еден од факторите за социализација и многу е важен за сите, па и за овие лица.
Добро е што во нашата држава постојат такви организации како што се UNDP, USAID, УНИЦЕФ, кои многу вложуваат во развојот на социјална инклузија и го ценат сработеното од практикантите, му даваат до значи што за мене беше од голема мотивираност подлабоко да продолжам во мојата област да се насочувам.
Вели Спирковски, за Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.